Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sektovaihtoautot.
Urheiluseurojen sisäpiiriä teille tarjoaa tällä viikolla jälleen kerran tuttuun tyyliin. Minä Mikki Alho sekä juontajakollegani Tero Auvinen. Mielenkiintoinen urheilupaketti tänään luvassa. Ennen kuin katsotaan aihe ja vieraat, niin viikon lätkäautoksi on valittu Espoon Olarin sekton toimipisteeltä Nissan X-Trail.
No tänään meillä on aiheena lätkävarusteet ja siinä olisi ainakin auto, mikä konttiin mahtuisi kunnolla.
Ja vaan 56 000 ajettu.
Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. Sektovaihtoautot.fi.
Seuraava reilu 20-minuuttinen me Teron kanssa keskustellaan jääkiekkovarusteista ja pohditaan vähän semmoista niin kuin laajempaa näkökulmaa siihen. Tero, miksi me valittiin juuri tässä kohtaa lätkävarusteista kertova jakso?
Joo, eli mulla on itsellä kaksi lätkää pelaavaa poikaa. Ja itse ainakin mun oma kokemus, mä oon saanut aika monet varusteet pojille ostaa, että on semmoinen, että siinä on käytännössä kolme ajankohtaa, milloin varusteita ostellaan tyypillisesti. Yksi vaihtoehto on totta kai, kun kausi on elokuussa alkamassa, riippuu vähän miten kesäaikana on kasvanut, niin moni saattaa miettiä, että onko se just kasvuiässä, että ostaako ne kamat vasta elokuussa. Jos ostaa elokuussa, niin pitää muistaa, varsinkin mulla kun on maalivahtipoika, niin se haaste tulee siinä, että ne varusteet on aika jäykät. Ja sitten aika nopeasti se kausi alkaa siitä jo elokuun lopussa, niin sen takia tyypillisesti veskarin kamat usein ostetaan nyt just nyt. Eli kun se vanha kausi on loppunut, ne ostetaan tässä vaiheessa niin kuin sisään, jotta ne ehtää kesäaikana saada sellaisiksi, että ne elokuussa toimii. No se kolmas aikakohta on tietysti jouluna, joska joululahjaksi ostaa lätkäkaupan, mutta mun oma kokemus on se, että jos ei ole ihan jättimäis kasvuja nyt se juniori siinä, niin tässä kohdassa on paras ostaa ne kamat, jotta kesän aikana ne saadaan säädettyä ja saadaan pehmennettyä niin, että elokuussa sitten ne on niin hyvässä jiirissä kuin voi olla.
Säännöllisiin väliajoin puhutaan myös niin kuin jääkiekkoharrastuksen kalleudesta. Tero, sulla on kaksi kiekkoilevaa lasta, niin pitääkö nämä huut paikkansa, että jääkiekkovarusteet maksaa paljon?
No kyllähän se tarkoittaa sitä, eli käytännössä kun ikä tulee ja taitotaso kasvaa, niin koko ajan sitten varusteiden hinta kallistuu ja aika vähän niillä on sitten jälkimarkkinaa. Tietysti tuossa meidän toisessa haastattelussa toi Penttilä Jyri tuolta Hokikornerista tulee vähän kertoa sinne, että jonkun verran jälkimarkkinaa, mutta käytännössä käytettyille ei ole. Että kyllä mä tietysti sille on tyytyväinen, että nyt kun vanhempi poika pelaa tuolla pikkusen isommissa valoissa tuolla Lappeenrannassa, niin saa sitten seurata varusteet. Niin mulla jopa tässä viimeisen vuoden aikana, kun samaa pelipaikkaa pelataan, niin on käynyt niin, että kun hän meni sinne ja pelasi Warriorilla sitä ennen ja sitten saipa pelaa Bauerilla, niin aika pakasta vedet Warriorit jäisi ylimääräiseksi, niin minulla nyt sitten harrastekiekossa on varmaan yhdet parhaimmista varusteista, mitä tuolla niin kuin näkee.
Kyllä, kyllä. Ja itsellänikin on tuttuja, jotka pelaa ihan ammatikseen kiekkoa, niin muistan, kun he eteni siihen kohtaan, että he alkoi saamaan varusteita sitten liigaseuralta, niin sieltä kautta sitten sai aika mukavasti sitten varusteita, jotka oli ylimääräisiä tai niitä ei sitten jostain syystä itse käyttänyt. Mutta tällä kun päivätökseni olen IT-alalla, niin mieltä lämmittää se, että nythän välierävaiheessa oleva liigakausi, niin siellä on tällä kaudella otettu käyttöön näitä älykiekkoja. Niitähän on aikaisemminkin ollut paikkapaikkoa käytössä, mutta nyt ehkä vähän enemmän. Niitä älyetuliite on saatu myös tähän kiekon eteen, niin se data, mitä sieltä saadaan, saadaan reaaliaikaista pelidataa, saadaan semmoista laajempaa laukaisukarttaa, niin tällä IT-alalla työskentelevänä, niin pidän siitä, että mun mielestä se parantaa katsoja kokemusta, että saa semmoista niin kuin mielenkiintoista tilastoa sieltä suoraan kentältä.
Niin, mä en osaa sanoa, miten se mitattiin. Mä olin katsoa runkosarjan lopussa Tappara IFK-peliä tuolla Hakametsässä ja olisiko sitten pelaajilla kiihtyvyysanturit vai mitä siellä on, mutta siinä tuli itse asiassa koko ajan dataa sinne jumbolle, että ketkä on luistellut kovite. Ja mulla kyllä yllätti se, että IFK-puolesta Kyle Quincy oli itse asiassa pelin nopein pelaaja siinä. Mä en olisi ikinä, vaikka mä aika paljon lätkästä kuvittelen ymmärtävänä, niin mä en olisi tajunnut, että se Kyle Quincy on niin nopea pelaaja, että se oli koko joukkueen tai koko kentän nopein. Kyle Quincy oli nopein ja sen jälkeen top 5, 4 seuraava oli Tapparan pelaaja. Mutta ei me jaaritella mikä sen pidemmälle. Me otetaan ensimmäisenä meidän vieraaksi. Meillä tulee Petteri Linnonmaa Bauerilta ja hän kertoo nyt sitten vähän, että miten nämä varusteet on kehittynyt ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota varusteet hankittaessa. Ja sen jälkeen sitten päästetään pitkän linjan jääkiekkokauppias yrittäjä Jyri Penttilä Hockey Cornerista sitten jatkamaan Petterin juttua, mutta ei muuta kuin Petteri ääni. Tervetuloa lähetykseen Bauerilta Petteri Linnonmaa.
Kiitoksia.
Jos mietitään, Petteri, jääkiekkovarusteiden kehitystä ja ajatellaan 10 vuotta sitten ja nyt, niin mitkä asiat on eniten muuttunut?
Kyllähän se keveys on varmaan yksi iso osa sitä asiaa, mutta myöskin sitten suojaavuus niin sen pelaajan itsensä näkökulmasta kuin sitten vastustajankin näkökulmasta.
Osaatko kuvata sitä vähän tarkemmin, mitä sillä tarkoitat?
No kyllä tänä päivänä on keskitytty, varsinkin jos puhutaan niin kuin pelaajien varusteissa, hartiasuojista muun muassa taklaustilanteissa, niin kyllä niissä on keskitytty myöskin siihen, että se ei pelkästään suojaa taklattavaa, vaan myöskin siinä olisi se taklattavan suojaavuus myöskin mukana siinä tekemisessä.
Jos miettii sitten yleensäkin varusteita ja mainitsikin tuossa suojaavuodesta, millä tavalla keveydet, tämän tyyppiset erilaiset materiaalit, onko siellä tapahtunut muutosta?
Kyllä joo, tietysti materiaaleilla pystytään luomaan niille suojille se keveysominaisuus ja säilyttämään kuitenkin se suojaavuuselementti siinä mukana ja jopa tietyltä osin jopa parantamaan sitä suojaavuutta niissä suojissa kuin mitä se on ollut 10 vuotta takaperin.
Jos miettii, mennään vaikka ensimmäisen luistimiin. Mitä luistimet on muuttunut 10 vuoden aikana?
No materiaalit on tuottanut luistimiin sen elementin, että tietysti painoa ollaan saatu paljon pois niistä ja sitten pyritty saamaan tietysti niin kuin sitä ominaisuutta sille pelaajalle tuotu, että voimansiirtoa ja vastaavaa saataisiin paremmaksi. Mutta varmasti se niin kuin, ehkä se isoin asia on kuitenkin sillä keveyspuolella, missä saadaan painoa pois pelaajalta. Ja sitä kautta sitten taas pystytään kasvattamaan vauhtia siihen luisteluun.
Jonkun verran näkee vaihtoteriä. Miten terämateriaalit, onko niistä tapahtunut muutosta?
Pikkasen terämateriaalit on tässä viimeisinä vuosina alkanut muuttumaan, että siellä niin kun haetaan pinnoitteita niihin teriin, millä saadaan terän se terotus pysymään ehkä paremmin pidemmän aikaa siinä ja terotusväliä lyhennettyä kautta sitten haettu sitä optimaalista terää seosta, millä saadaan se terä kestämään paremmin sitten niin kuin iskutilanteita, että jos tulee lämäreitä tai muita kolhuja niihin teriin, niin se ei poikkeaisi niin helposti, niin sitä teräseoksen optimaalisuutta on haettu, mutta sinällään se ydin on aika pitkälti ollut sama koko ajan meillä niissä terissä kuitenkin.
Sitten mietitään noita päävammoja, jonkun verran jääkiekossa puhutaan siitä, onko kypärät kehittynyt vuosien varrella ja millä tavalla?
No se on hyvin pitkälti sama asia kuin noissa suojissakin, että jos verrataan sinne 10 vuoden taakse, niin materiaaleissa ollaan menty hurjasti eteenpäin ja sitä kautta saatu niihin kypäriin sitä suojaavuutta. Ja keveydestä nyt ei sinällään oikeastaan voi niin kuin tavallaan kypäräpuolessa puhua, koska se peruselementtihän siinä kypärässä on sama, että se muoto ja kuinka paljon sitä fylliä käytetään, niin se sitten vähän vaihtelee malleista riippuen, mutta kyllä se niin kuin niistä materiaaleista, mitä niissä kypärissä käytetään, niin sillä se suojaavuutta on pystytty parantamaan merkittävästi, jos verrataan sinne 10 vuoden taakse oleviin materiaaleihin.
Mitäs mailat? Miten mailat on kehittynyt viimeisinä vuosina?
No totta kai niin kun vuosien saatossa ollaan tultu niin kuin niistä irtolapa vaihtoehdosta ollaan tultu näihin niin sanottuihin one piece -mailoihin ja painoa on tippunut paljon niissä mailoissa ja variaatioita on ruvennut syntymään enemmän, että on tietyn tyyppisille pelaajille tai laukaisutyyleille on ruvettu luomaan sopivempia mailoja ja puhutaan näistä low kick pointeista tai mid kick pointeista tai high kick pointeista, niin sille pelaajalle, joka ampuu tietyn tyylisillä laukauksilla, niin pystytään hakemaan optimaalisempaa työkalua käteen ja se on ehkä yksi iso asia siinä mailapuolella siinä kehityksessä, just tämä, että on erityyppisiä mailoja, että se ei ole vaan yksi ja sama maila kaikilla käytössä, vaan jokainen pystyy valitsemaan sitten omalle laukaisutyylilleen sopivampaa ja hakemaan sitä kautta itselleen parempaa ja kovempaa laukausta.
Sulla on pitkä kokemus tästä varustepuolesta ja mailapuolesta, niin mitä näet, mitkä on seuraavat niin kuin askeleet, mitä varusteet tai mailat tulee kehittyä?
No sen kun tietäisi, vaikka sitä on niin kuin myynyt ja käyttänyt ja tehnyt näitä asioita, niin ihan semmoinen visionääri tässä itse ei välttämättä ole, että sen pystyisi ihan äkkiseltään sanoa, mihin se menee. Varmasti se mailapuolella on hyvin paljon on painon kanssa, varmasti se kehitys liikkuu, että missä liikutaan sen painon ja kestävyyden kanssa niin kuin se rajapinta, että kuinka kevyttä pystytään tekemään ja kuitenkin kestävää mailaa. Ja sitten totta kai niin kuin materiaalipuolella varmasti siellä tuotekehitys miettii ja testaa erilaisia materiaaleja, millä me pystytään antamaan sille pelaajalle lisää vaikka laukaisuvoimaa tai vastaavaa niillä materiaaleilla, että millä tavalla ne mailat rakennetaan, että saadaan se optimaalinen potku siitä mailasta irti sille pelaajalle ja sitä kautta kovempia laukauksia. Varustepuolella varmaan puhutaan hyvin paljon myöskin keveydestä, mutta ennen kaikkea varmasti semmoinen niin kuin istuvuustekijä siinä, että saadaan sille pelaajalle mahdollisimman ihonmyötäiset varusteet, jotka on kuitenkin suojaavia sille pelaajalle, mutta pelaaja saa liikkuvuutta enemmän, mitä enemmän ne on ihonmyötäisiä ne varusteet.
Jos sit miettii...
Ja kun paino saa niistä suojista pois, niin sitä kautta niin kun pelaajasta tulee nopeampi siellä jäällä.
Niin, tuosta on hyvä aasinsilta sitten, että mitäs jos lähdetään miettimään juuri aloitteleva nuori pelaajalle 10-vuotinen, niin minkälaisia asioita kannattaa kiinnittää huomiota, kun varusteet hankkii?
No kyllä se sopivuus ja sopiva ja istuva on niin kuin se kaiken A ja O siinä varustevalinnassa. Että se ei tarvii missään nimessä olla se seinän kallein varuste, mutta ei välttämättä tarvii olla se ihan halvinkaan, vaan ennen kaikkea se, että se on sopiva ja niin kuin sopivan kokoinen sille pelaajan vartalo, jos ajatellaan pituutta tai vartalon muotoa, niin se on siihen niin kuin sopiva ja istuva malli. Niin se silloin varmasti riittää, että sitten pitää varmasti miettiä, jos ajatellaan niin kuin hintaluokallisesti asioita, niin miettiä sitä, että kuinka usein sitä harrastaa, sitä harrastusta. Ja silloin kun harrastetaan vähän harvemmin, niin silloin riittää vähän edullisemmat varusteet. Ne suojaa varmasti ihan riittävästi sitä pelaajaa. Ja sitten kun mennään sitten sinne toiseen ääripäähän, missä harrastetaan erittäin aktiivisesti ja useita kertoja jopa päivissä, niin silloin varmasti tarvii mennä sitten, jos ei sinne ihan kalleimpaa, niin lähelle sitä osastoa, jolloin se suojaavuus on riittävä siihen pelitahtiin. Ja kun kaikki hikoilu ja varusteiden kuivaaminen ja kaikki vaikuttaa niihin materiaaleihin, niin niissä kuitenkin, kun hintaluokista puhutaan, niin ne materiaalit on valittu siten, että ne myöskin kestää tietyn ajan ja haettu se käyttötarkoitus siihen aktiiviseen käyttöön myöskin silloin.
Koskeeko sama asia harrastekiekkoa vai osatko antaa sinne eri vinkkejä?
No kyllä se aika pitkälti se sama pätee harrastekiekossa. Että kyllä tänä päivänä kuitenkin niin kuin voidaan sanoa, että ne edullisemman pään suojat on tavallaan yhtä suojaavia suojia kuin on vaikka 10 vuotta sitten ollut tämmöisten ammattipelaajien suojat. Että sillä lailla tämä kehitys on kehittynyt että ne edullisemman pään suojat on hyvin suojaavia suojia ja varmasti harrastepelaajat pärjää ja pystyy pelaamaan niillä varusteilla, mutta tietysti jokainen asettaa sen oman kroppansa siihen pelaamiseen ja jokaisen täytyy miettiä sitten kuinka paljon arvostaa mitäkin osa-aluetta ja kuinka paljon haluaa sitten laittaa rahaa niihin varusteisiin kiinni.
Kiitos oikein paljon Petterille haastattelusta. Tero, minkälaisilla kamoilla sä itse pelaat?
Joo, eli tuossa mainitsitkin jo aluksi, eli mä perin vähän meidän Severiltä tuot kamoja sitten, ja mulla on Warriorin räpylä nyt sitten ihan pakasta, ja Wallin maski, Oren Antin vanha maski, ja sitten mulla on noita Markkasen Jussilta saadut hartsarit Baueria, ja itse asiassa mulla on Oren kilpi löytyy Baueria kanssa, ja ihan tuliterä Warriorin koko komposiittimailla. Eli kyllä mä sille täytyy sanoa, että mulla oli tuossa ennen kuin mä näitä Antilta ja meidän Severit perin näitä kamoja, niin mulla oli sellaiset itse asiassa Markkasen Jussin 2000-luvun alun vanhat Montrealin kamat. Ja kyllä on siinä kyllä tapahtunut sellainen ero, että nyt näinkin vanha maalivahti pääsee vähän näppärämmin jäästä ylös, kun varusteet on parantunut.
Niin, mulla tulee, mä myönnän itse, mä oon pudonnut tästä jääkiekkovarusteen kehityksestä aika päivää sitten jo pois, mutta mulla tulee mieleen tämmöisiä legendaarisia kiekkovarusteita. Tuossa 2005-2010 jossain siinä kohtaa, niin jotkut muistaa, kun markkinoille tuli keltaiset Easton Synergit. Ja ajatte sitä ilon määrää, kun siellä oli Jaageri ja muistaakseni Erik Datsen lavoilla varustetut, niin niitä oli todella paljon siihen aikaan. Toinen buumi, mitä jossain vaiheessa oli nämä Alexander Ovechkinin nämä hopealuistimet. Itsellänikin aikanaan oli sellaiset. Ja kieltämättä kyllä sä tunnet itsesi niin kuin nopeaksi ne jalassa. Varmaan siinä oli se markkinoinnissa se ideakin.
Joo, mutta toi on ihan hauska, että yleensäkin tuossa löytyy Facebookissa esimerkiksi tällainen kuin MV-varustehype. Ja sitä on sairaansisti seurata sitä keskusteluryhmää siinä, kun jengi oikeasti hypettää noita kamoja, katsoo tuolla, millä pelaa noita niin NHL-veskarit tai näin, ja analysoidaan niitä. Ja sitten ihmiset käy ostamassa vimpan päälle kamoja ja sitten postaa niitä tuonne Facebookiin. Ja sitten ehkä siinä on yksi tällainen uusi ilmiö, on tällaiset retrokamat. Eli porukka hankkii sitten tällaisia retrokamoja myös sieltä jostakin 80-luvulta ja postaa niitä sinne. Ja mun mielestä se on niin kuin hienoa, että tuollaisen varusteiden ympärille on syntynyt tällainen niin kuin ilmiö. Ja, no yksi ilmiö, josta sitten varusteiden ympärillä on ilman muuta toi varustekaupat. Ja siinä meillä on sitten tyttää meidän toista vierasta, eli Hokikorneri. Onko se sulle mikä tuttu paikka?
On se tuttu paikka. Mä oon siellä käynyt, en nyt vähän aikaa, koska ei tule itse pelattua niin paljon, mutta aikanaan kyllä kävin jopa ihan vaan heräte ostoksilla siellä silloin, kun pelasi vielä kaukista ja sellaista. Mutta sitä on itse miettinyt välillä, että milloinkohan taas valkoiset luistimet palaa muotiin. Ville Leinohan niitä tuossa käytti silloin ja sen jälkeen oli sellaista pienimuotoista. Muistaakseni jotkut pelaajat otti sitten käyttöön ja junioripuolellakin oli valkoisia luistimia, mutta ne on ymmärtääkseni hävinnyt aika paljon muodista, mutta tuleeko takaisin?
En osaa sanoa, mutta ei sen enempää päästä Penttilän Jyri Hokikornerista ääneen jatkamaan Linnanmaan Petterin tarina. Jyri Penttilä, Hokikornerin yrittäjä, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kertoisitko heti ensimmäisenä kuulijoille, että mikä on Hokikorneri ja vähän Hokikornerin historiasta?
No, Hockey Corner on jääkiekkoilun erikoisliike. Se on itse asiassa ollut pystyssä vuodesta 1991, eli hyvinkin perinteikäs vanha liike. Mä oon itse ollut yrittäjänä siinä vuodesta 2007 saakka, ja mitähän mä muuta. Se, meillä on niinku ajatus, että meiltä saisi niinku hyvää palveluasiantuntemusta ja oltaisiin niinku sellainen jääkiekkoiluun liittyvä positiivinen paikka, missä voisi sen niinku ostosten lisäksi niinku jotenkin fiilistellä sitä jääkiekkoa ja sen hienoutta kaiken kaikkiaan. En mä ton kummemmin osaa sanoa.
No jos miettii tuossa, Petteri Linnomaa kertokin meille äsken näistä Bauerin varusteista tämän tyyppistä, niin mitä sitten kauppiaana sanoisit, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun ostaa varusteita?
No ehkä ennen kaikkea siihen, että ne soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, mihin niitä haetaan, että jääkiekkoa voi pelata monilla eri tasoilla ja se ei aina välttämättä se, niin kuin se pro-tason kallein ja suojaavin varuste on sitten taas siihen käyttötarkoitukseen paras vaihtoehto. Että ehkä sen tyyppisiin juttuihin, että sitten vois vaikka hyödyntää sitten sitä niin kuin myyjän asiantuntemusta siinä, että keskustele siitä, että millä tasolla pelataan ja kuinka monta kertaa viikossa ja ehkä sitten vähän fiilistelisi sitä, että minkä tyyppisiä asioita itse niin kuin kaipaa ja arvostaa ja sitten sitä kautta löytyy se oikean tyyppinen varuste.
Te olette jonkun verran tullut tunnetuksi käytettyjäkin varusteiden myyjänä, niin mihin tilanteeseen sun mielestä käytetyt varusteet sopii?
No, se on itse asiassa erittäin hyvä ratkaisu hyvinkin moniin tilanteisiin. Ensinnäkin se on kustannustehokas ratkaisu. Ne on paljon sellaisia asiakkaita, jotka esimerkiksi aloittaa lajin ja ne ei ole ihan varmoja, että innostuu ne siitä, että onko se nyt oikeasti se, mitä haluaa tehdä, niin se on niin kuin helppo ja edullinen tapa aloittaa se harrastus. Meiltä voi jopa vuokrata varusteet, jos haluaa käydä kokeilemassa. Ja sitten ehkä siitä, jos mennään sitten eteenpäin, niin sitten on paljon myös sellaisia, että meillä on ihan vaikka pro-tason luistimia, jotka on niin kuin just vaan sisään ajettu, tai joku on ehkä ostanut selkeästi vaan ihan väärän tyyppisen luistimen, joka ei istu, niin siellä on niin kuin saattaa saada jotkut 950 luistimet, niin puoleen hintaa tai jopa allekin, että jos vaan sattuu, niin käymään hyvä tuuri, että se on oikeastaan niin kuin monellakin tapaa hyvä ratkaisu, ja sitten mun mielestä siinä on se, että on paljon sellaista käyttökelpoista tavaraa, joka on mun mielestä hölmöä heittää pois, kun se on jollekin vielä niin kuin tavara, joka tulee hyvin käyttöön ja sillä pärjää hyvin, niin mun mielestä sitä kannattaisi hyödyntää enemmänkin.
Eli jos on käytettyjä ja hyväkuntoisia varusteita ihmisillä varastossa, niin voisi teille tulla niitä tarjoamaan?
Ehdottomasti, ja esimerkiksi niin kuin maalivahtien kohdalla se tilanne on se, että ne on aika kalliita ne varusteet ja sitten jotkut vaikka rintapanssarit, jotka on kauhean jäykkiä uutena, niin jollekin junioripelaajalle niin sellainen vähän sisään ajettu niin voi olla niin kuin hyväkin ratkaisu, kun se on helppo ottaa käyttöön, kun joku muu ei ole pehmittänyt sen valmiiksi.
Lopuksi jutellaan sellaista, kun te oli tietysti harmittava tulipalotus taannoin, ei mennä siihen tulipaloon sen enemmän, mutta se synnytti todella hienon yhteisöllisyyden, eli tämä niin sanottu uuden hokikornerin lanseeraus. Niin kerros vähän siitä yhteisöllisyydestä ja sen uuden kornerin lanseerauksesta.
No se oli aika hämmentävä itselle jollain tavalla se koko kuvio, että itse jotenkin oli sen ajatellut sillä tavalla, että mä pyöritän tässä tällaista kauppaa ja tässä on kyllä kivoja ihmisiä käy asiakkaana ja tämä on niin kuin kiva tehdä tätä, mutta sitten jotenkin hyvinkin äkkiä sit kävi ilmi se, että kun oli tuollainen valtava tragedia ja iso takaisku, niin se niin kuin yhteisö tuli siinä avuksi ja siinä tuli niin kuin todella paljon yhteydenottoja ihan siis niin kuin tavallisilta asiakkailta ja ihmisiltä, jotka oli vain kuullut siitä, niin sitten jossain somen puolella oli paljon sellaista myötäelämistä ja paljon sellaisia jopa ihan ammattipelaajia, jotka oli sitten muun yhteydessä ja kyseli, että miten voitaisiin auttaa. Että se oli oikeastaan itselle aika hieno hetki huomata sillä tavalla, että tämä kiekkoyhteisö tulee sitten omiensa avuksi sitten, kun joku tarvii oikeasti jeesiä. Ja se oli kyllä valtava sellainen niin kuin voiman lähde mulle siinä sitten sen uuden myymälän starttaamisessa ja lanseeraamisessa. Että on kyllä kaikille todella kiitollinen, keneltä on tullut apua.
Kiitos Jyrille haastattelusta. Tero, sähän oot käynyt siellä uudistetussa Hokikornerissa.
Joo, eli Hokikorneri tosissaan löytyy Mannerheimintieltä aika läheltä Nurensöli-hallia, ja tai vatsin sama kohan kuin Nurensöli-halli tuossa Manskulla. On oikeasti makea näköinen paikka, eli oli siitä, jos joskus niin kuin epäonnistaa niin kuin onneakin, niin kyllä se nyt se Jyrin uusi myymälä on niin kuin vielä toimivampi kuin se vanha, eli ehdottomasti kannattaa käydä siellä vieraille.
Hyvä. Kiitos oikein paljon tästä jaksosta ja viettäkään oikein keväinen ja urheiluinen viikko.
Jääkiekko-haastattelu tarjoaa Sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi